viņai ir iekšējās problēmas, un tie ir dažādi nepabeigtie darbi, kuri būtu jāpabeidz, un kuri visi prasa resursus, un kur visi prasa visādas pagarinājumus. Un otra lieta ir tā, ka Rīgas pilsētai ir ārējie faktori. Viņai nav pašlaik nopietni attīstības plānus, kur pamatu viņi varētu nopietni strukturēt savus investīcijas. Tad vēl viņai ir, protams, tā bagāža, ko viņi saņēmusi. Piemēram, 4 tilti ir jāremontē. Nu, tās naudas šobrīd nav. Nopietni strukturēt attīstības plānu neesamību. Nu, neļauj, piemēram, visām pārējām saimniecībām, ūdens saimniecībai, kanalizācijai, sakarniekiem mierīgi strukturēt un strādāt, un galvenais grūti salikt visu tās stratēģijas, kuram pirmajam dot. Pirms Rīga ķerās klāt pie katra konkrētā gada ceļu sakārtošanas programmas, viņai īstenībā būtu lielie jautājumi jāatrisina.
Kāda situācija ar plānotiem ceļu remontiem ir kopumā valstī?
Kopumā bija diezgan ambiciozi plāni, apmēram 1200 km sakārtot. Ja mēs nonāksim beigās līdz tam, ka mums vajadzēs šīs te līgumos nosolītās cenas koriģēt, tad es domāju, ka valdībai vai pasūtītājiem būs divas iespējas. Vai nu iet pie finanšu ministra, satiksmes ministram un teikt, iedodiet mums papildus naudiņu, jo lūk, ir tādi neparedzēti gadījumi, vai samazināt to apjomu. Tas būs tāds pagaidām ļoti nezināms jautājums mums, bet mēs esam gatavi strādāt gan tādā formātā.
Kādas bažas ir Latvijas ceļu būvētājiem?
Mūsu lielākā problēma šobrīd ir tāda, ka mēs esam līgumus slēguši sākot no pagājušā gada oktobra līdz pat šim brīdim. Ja? Un tās cenas, ko mēs esam piedāvājuši, atbilstoši, protams, bija prognozētas pret tām cenām, kādas tajā laikā bija. Šodien īstenībā uzbūvēt pat tādām cenām vai atremontēt neko nevar. Tādā gadījumā ir jāpiemaksā uzņēmējiem pašam. Nu, savukārt laust līgumu, tas nozīmē, ka standarta procedūrā tie ir 10% no līguma summas, tev jāsamaksā kā soda nauda. Tā kā mēs ļoti nopietni šobrīd runājam ar galveno pasūtītāju mūsējo ar satiksmes ministriju un Latvijas valsts ceļiem par to, ka tie ir bijuši neparedzēti ārkārtas gadījumi un ka šajos te jau esošajos noslēgtos līgumos ir jāizdara korekcijas. Mūsu ministrs bija ļoti pretimnākošs nozarei, pagājuši jau vairākas nedēļas, pagaidām mēs vēl nekādu konkrētu dokumentu neesam redzējuši, bet es ceru, ka viņš būs. Un tad arī acīmredot pašvaldības varēs līdzīgi rīkoties savos nolikumos.